بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبي الهدى ومعلم البشرية للخير، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. آية 9 mpaka aya 11 katika suratu Al-Jum'a, ambazo ni aya za mwisho ndani ya sura hii. Allah amezifungua kwa kutoa wito kwa waumini akisema: ya ayyuhalladhina amanu, yani wale ambao wameamini. Idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a, ndipo utakapotolewa wito wa sala ya siku ya Ijumaa. Fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a, fanyeni haraka kwenda katika kumtaja Allah azza wa jalla, kwa maana kuswali salata aljumaa, na achaneni na biashara, achaneni na kuuza na kununua. Dhalikum khairun lakum, kufanya hivi katika wakati huo uliotajwa ni khairi zaidi kwenu nyinyi. In kuntum ta'lamun, ikiwa kama mnajua kwamba hiyo ndio kheri kwenu nyinyi. Fa idha qudiyatis salatu, na itakapokuwa imemalizwa sala kuswaliwa. Fantashiru fil ardh, basi tawanyikeni juu ya mgongo wa ardhi. Wabitahu min fadlillah, natafuteni katika fadila za Allah, tafuta rizqi. Wadhkurullaha kathira, namtajeni Allah kwa wingi. La'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Wa idha ra'au tijaratan, kuna watu miongoni mwa hawa wafuasi wako, pindipo wanapoona msafara wa biashara, au lahwan, au wakaona jambo la mchezo mchezo na mizaha mizao, upuuzi upuuzi. Infaddu ilaiha, huwa wanatawanyika kuelekea msafara huo wa kibiashara, au kuelekea katika mchezo huo wa kipuuzi upuuzi na uzembe uzembe. Watarakuka qaima, alafu wanakuacha wewe ukiwa umesimama unatoa khutba ya Ijumaa. Qul, waambie watu wako: ma inda Allahi khairun min allahwi wa min attijara, yale ambayo yapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala yana khairi zaidi kuliko hiyo michezo ya kipuuzi mnayokimbilia mkamwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa khutba, au kuliko hizo biashara ambazo mnazikimbilia mkamwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam akibakia na masahaba wachache. Wallahu khairur raziqin, na Allah ni mbora wa wenye kuruzuku. Qala al-Imam Abdul Rahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة aya hizi Allah anawaamrisha waja wake waumini wawe wanahudhuria katika kuswali salata aljum'a walmubadarati ilaiha, na wafanye haraka katika kwenda kuswali salata aljum'a hina yunada laha, pale ambapo inafanywa nida, natolewa wito sala hiyo aljum'a. Wasa'yu ilaiha, na inatakiwa wafanye mbio kwenda kuielekea sala hiyo aljum'a. Walmuradu bisa'i, walmuradu bisa'i huna, na muradi wa kwenda mbio katika aya hii almubadaratu ilaiha walihtimamu laha, ni mtu kufanya hima katika kwenda kuswali aljum'a na kufanya haraka kwenda. Waja'alaha ahamma alashghal, na kule kuifanya swala aljum'a ndio jambo la msingi sana lenye kukushughulisha. Lal adwa alladhi qad nuhi anhu inda almudhi ila salah, maana yake hapo sio mtu kupiga zile hatua za kwenda mbio ambazo hatua hizo kwenda mbio zimekatazwa kwa mtu ambaye anakwenda kuswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema alaikumus sakina, mnapokwenda kuswali nendeni na utulivu. Fama adraktum fasallu, kile ambacho mtakidiriki katika swala mmekikuta nyuma imamu swalini pamoja naye. Wama fatakum faatimu, ama kile ambacho kitakuwa kimewapiteni basi mtatimiza, mtasimama kutimiza. Umepita na rakaa moja au rakaa mbili, imamu akitoa salamu ni mtasimama kwa ajili ya kutimiza rakaa hizo ambazo zimapiteni. Lakini msiende mbio katika kuendea swala. Kuendea swala kuna makatazo mtu kwenda mbio. Sasa makatazo haya pamoja na maamrisho ya kuwa tufanye hima kwenda kuendea Ijumaa, maana yake watu wajalie siku ya Ijumaa ni siku maalum kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya swala. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote ambalo litakushughulisha, ukilifanya litakushughulisha mpaka ukaikosa swala ya Ijumaa, ili jambo siku ya Ijumaa liache. Walidhalika aktharul ulama wao wanaona kwamba halakatu inniya za asubuhi kabla salatu aljum'a hazitakiwi, ila kwa mtu ambaye ataona kwamba tukifanya halaka hizi za kiilmu, tunakaa darasani tunasoma, kusoma kwetu hakutapelekea kuishughulisha Ijumaa yetu, basi hapo itakuwa inajuzu. Kwa hiyo shughuli yoyote itakapokuwa itakayokuwa anaifanya mwenye kuhutubiwa kwenda kuswali salata aljum'a, shughuli hiyo ikawa inamshughulisha na swala aljum'a, basi anatakiwa iache shughuli hiyo, alafu atakwenda kuifanya baada ya salatu aljum'a. Bali ilikuwa katika mwenendo wa wema waliotangulia, walikuwa na kitu wanaita kailula, kijusingizi kidogo ambacho huwa kinakuwa kabla ya swala dhuhur, ima baada kuchomoza jua mpaka saa 4 hivi, au kuanzia saa 4 mpaka saa 6 hivi, na kuna wengine wanafanya kailula baada ya dhuhur. Sasa kailula hii ya kabla ya salatu aljum'a, siku ya Ijumaa walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawailali, wanailala baada ya Ijumaa kwa kuogopa kwamba kailula hii itawashughulisha watachelewa swala ya aljum'a. Tumeelewana eh? Kwa hiyo waithara au tijara, walikuwa wanapoona msafara kibiashara au lahwan au mambo ya upuuzi na michezo. Kwa zama zetu hizi kitu michezo ya upuuzi inashughulisha sana watu, mipira. Kwa hiyo ameona kuna mechi ambayo anaona mechi hiyo ni muhimu sana, wakati huo ni kuna swala aljum'a, basi hapa pana amri ya kwamba tuiache hiyo michezo ya kipuuzi, tuelekee kwenye salatu aljum'a. Pimia pia katika michezo hii ambayo tumetolea mifano, michezo mingine yote ambayo itamshughulisha mtu. Kuna wakati kuna pigano masumbi, masumbwi maarufu kabisa duniani, alafu masumbwi hayo yanapiganwa katika wakati wa kuelekea kwenye swala, ima salatu alfajiri, hako huko wanakopigana kwao ndo nakuwa wakati wa mchana. Sasa kuna wakati mnakwenda zenu katika salatu aljum'a, kuna michezo kama hiyo, au mnakwenda kwenye swala yoyote, ima alfajiri au alasiri au magharibi au alisha, kuna michezo kama hiyo. Iwache hiyo michezo, katekeleze kwanza wajibu wa swala, ukishamaliza utaenda kurudi kwenye michezo, japokuwa michezo hiyo haifai. Kwa yule atakayewafikia kuiacha moja kwa moja, huyo atakuwa ameitetea imani yake. Ama yule ambaye atakuwa na mitihani ya kuingia huko, basi simshughulishe hii michezo na swala. Sisi tumeelewana? Maana kuna mtihani bwana. Kuna watu wana upenzi wa mpira Mtu kakaza moyo kuingia katika mpira, kakuingia kwenye swala wakati mpira bado unachezwa. Na kawaida washabiki wa mpira huwa wanashangilia napotokea kitu chochote kwenye mpira. Sasa bahati mbaya msikiti upo karibu na kijiwe cha watu washangiliaji wa mpira. Imeingia goli wanashangilia. Sijui hali ya swala yako inakuwaje. Naam? Hali ya swala yako inakuwa ngumu sana. Maanake swala yote inaamia kwamba sisi tumefungwa au tumeshinda. Mkijua kwamba kijiwe chetu sisi ni cha watu fulani, basi usikia zogo leo kwenye kijiwe chetu nasema he? Mkishinda mtihani kwako kwenye swala yako, ukifungwa pia mtihani kwako kwenye swala yako. Naifikia wakati muumini achane na hivi vitu. Sababu haipendezi wewe mtu mcha Mungu, mtu mwema, unakwenda kushangilia kitu kimoja na wavavi mimi. Unakubali hukumu hiyo? Yaani wavavi mimi washangilia jambo na wewe pia mtu wa dini unashangilia. Eh, sawa. Waganga kienyeji, wapiga ramli, wanashangilia na unashangilia pia. Sawa? Mtu mwenye imani, mcha Mungu, mtu wa kheri hatakiwi kushirikiana na hawa watu. Akae mbali nao kwa sababu mwenendo wake yeye na mwenendo wao ni vitu viwili tofauti. Sasa kuwashirikiana kwenye furaha hii ya laha pamoja, na kawaida watu washabiki wa mpira wanakuwa wamoja kwenye timu yao, wanasahau tofauti zao. Basi wewe shekhe umekubali kuwa pamoja na hawa? Sawa. Ule uovu unaofanywa na watu wa mpira baada ya kushinda, unakubali kushirikiana nao kwenye madhambi yale? Kama ukubali, achana nao. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Sisi tuna matendo yetu na nyinyi mna matendo yenu. Anasema al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As'adi rahimahullah. Aliposema Allah wadharul bay' ay uturuqul bay'a idha nudiya lis-salati wamdu ilayha. Inapokuwa imetolewa wito wa swala na nyinyi mpo kwenye biashara, achaneni na hiyo biashara. Na wamezalisha fuqaha ul-Islam miongoni mwa bai' ambazo la tanaqidu, hazikubaliki kufungamana kwake, wauzianaji wakauziana katika eneo hilo, hiyo biashara haitambuliki kisheria. Na kama litatokea lolote la msuguano na biashara hiyo imefanyika katika mazingira hayo, basi sisi tutazingatia mwenye mali anamiliki mali yake, mwenye pesa anamiliki pesa yake, biashara hakuna. Na miongoni mwa mazingira hayo ni kwamba mmeuziana wakati wa adhana ya swala al-Jumaa, wakati huu ni haramu kuuziana na kuuza na kununua. Kwa aya hii wamezalisha fuqaha al-Islam biashara inayofungwa baada nidai thani li yaumil jumaa, baada adhana ya pili katika siku al-Jumaa, kwa maana adhana ya kupanda khatibu kwenye mimbari, basi biashara hiyo ni batil. Kwa likitokea la kutokea kwenye biashara hii, mkalazimika kwenda kwa kadhi kuhukumiana, kadhi atakachokihukumu kwanza ni kuambia kwamba wewe uliotoa pesa urudishie pesa yako, na wewe ambao umetoa bidhaa rudi chukua bidhaa yako, alafu hakuna biashara. Tuelewana vizuri? Kwa sababu gani? Kwa sababu mmeuziana kwenye wakati wa makatazo. Kwa katika jumla makatazo kwenye biashara, yapo makatazo ya kuuziana baada ya adhana ya pili siku ya Ijumaa. Muda huu ni haramu kuuziana. Kuna wakati kuna vitu vyenyewe vinakatazwa kuuza, na kuna mtu fulani akatazwa kununua kwa sababu mali inakuwa si ya kwake, labda yeye kawakilishwa tu, atakiwi kisheria naye kumiliki ununuaji wa vitu, labda atakapoidhinishwa na mwenye mali. Wazi? Na kama atanunua huyu mnunuaji kwa mali ya mtu ambaye amemwakilisha kushika hiyo mali, hiki kilichonunuliwa kitakuwa cha mwenye mali, sio cha huyu mnunuaji. Sisi tumeelewana vizuri? Kwa hiyo katika jumla ya makatazo ni kwamba ukisikia adhana ya pili siku ya Ijumaa, basi mkataba biashara ambao unafungwa katika kipindi hiki hautambuliki kisheria. Asema al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As'adi rahimahullah, Allah aliposema dhalikum khairul lakum, kufanya hivyo ni bora zaidi kwenu nyinyi, min ishtighalikum bil bay', kuliko hata kujishughulisha kwenu na kuuza na kununua. wa taqwiyatikum as-salati al-fariida, na fanyeni tayyib, wa tafutukum as-salati al-fariida, na ikawa inawapiteni swala ya faradhi ya al-jum'a allati hiya min akhir al-furud, swala ya jumaa ambayo imekokotezwa sana ulazima wake. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha qudiyatis salatu, na pindipo itakapokuwa imekwisha sala, fantashiru fil ardi, tawanyikeni katika ardhi, litalabi almakasili wa tijarat, mwende mkafanye zile biashara na kutafuta riziki. Walamma kana alishghalu fi tijara, baada ya kuwa kwamba watu wanajishughulisha katika biashara, madhinnatu alghafla, hilo jambo linapelekea mtu kuhafilika, andhikrillah, kutokana na jambo la kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Amara Allahu bil ikthari min dhikri, Allah kaamrisha watu wakithirishe kumtaja Allah azza wa jal baada ya kuwa ametoka katika ibada ya sala. Na vile vile paliposemwa fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, tawanyikeni katika mgongo wa ardhi na nendeni mkatafute fadhila za Allah. Hii maana yake sio kwamba wameamrishwa watu baada ya swala waende wakashughulike, sio maana yake. Wanasema wanazuoni wa usul, al-amru ba'da al-hadari yufidu al-ibaha, maamrisho yanayokuja baada ya kuwa palitangulizwa makatazo, yalitangulia makatazo, maamrisho haya maana yake inakuwa lile lililokatazwa sasa ni halali kufanya, sio maana yake lazima muende mkafanye. Sio, umeelewa? Al-amru ba'da al-hadari yufidu al-ibaha, maamrisho yanapokuja kutoka kwa Allah au kwa mtume wake, ambapo maamrisho haya yanakuja baada ya kuwa jambo lilikwisha kukatazwa, maamrisho haya hayafidishi uwajibu wa kile kilichoamrishwa, yanafidisha kujuzu kufanywa kile kitu kwa sababu kabla yake kilikuwa ni haramu kufanya. Kwa hivyo sema fantashiru fil ardh filul amri wabtaghu min fadlillah filul amri, haya yote ni maamrisho. Maamrisho haya maana yake hapa ni kwamba inajuzu sasa yale makatazo mliokatazwa kutokana na kwenda kufanya biashara, sasa ni halali kwenda kufanya biashara. Mlikatazwa kwenda kujishughulisha kutafuta riziki baada ya kusikia wito wa Ijumaa, kuanzia sasa mmeruhusiwa kuyafanya. Sisi tumeelewana. Wengi wanazuoni wa tafsiri wanasema aya hizi zimeshuka kutokana na kadhia iliyotokea. Na kadhia hii ilikuwa ni mwanzoni mwa Uislamu katika maisha ya Madina, mwanzoni tu, ambapo ilikuwa mwanzoni ilipofaradhishwa salatul jum'a, na watu walikuwa bado imani zao hazijakita vizuri katika ibada na katika iman, waliwahi kumwacha mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa hutuba peke yake. Waliposikia msafara wa biashara unakuja katika mji wa Madina, watu wakakimbia wakaenda kupata kudiriki bidhaa za kwenye ule msafara wa biashara. Wakachukulia ahlul ilm kuwa salatul jumaa inakubalika hata kama idadi ya watu 40 haijatimia, kwa sababu inasemwa kwenye tukio hili mtume aliachwa na watu 12, aliachwa na masahaba 12, wengine wote walitoka wakaenda zao kupata msafara wa biashara. Mtume akaendelea zake na hutuba yake, akaendelea zake na swala yake, na wale watu 12 wale wale. Kwa ile kauli ya kusema kwamba salatul jumaa la tanaqidu illa idha balagha 40 rijal, swala aljumaa haitakubalika mpaka wapatikane wanaume 40, hii ni kauli marujuu. Ama rajih, wakipatikana hata watu watatu wa kusikiliza hutuba na kapatikana mtoaji wa hutuba, aljumaa inakuwa imekwisha kufungamana, inakubalika. Sawa, hawa watu wakaondoka wakamkimbia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akawakataza kutokana na hilo walilofanya kwa kuambia idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay', mpaka pale aliposema wa idha ra'au tijaratan au lahwan ilfaddu ilayha wa tarakuka qa'ima, wanapoona michezo ya kiupuzi upuzi pamoja na misafara ya kibiashara huwa wanakukimbia, wanaikimbilia misafara ya kibiashara alafu wanakuacha ukiwa peke yako, basi waambie kwamba halifai hilo jambo, wanatakiwa wabakie katika swala na wasishughulishwe kuhusiana na swala na kitu chochote. Ikiisha swala, basi na waendelee kwenye mishughuliko yao. Na hii ni dalili ya kwamba Uislamu wa masahaba haukuja mara moja kila kitu kimetimia. Hivi leo hii watu wapo kwenye salatu Ijumaa wameshaingia msikitini. Imetokea huko wito wa biashara, watu wa sasa huwa wanatoka msikitini wakwenda kwenye si tumeelewana? Kwa hiyo Uislamu ulikuwa unakwenda katika marahil na hali za maswahaba zilikuwa hivyo. Hawakuwa katika ubora ule ambao tunasimuliana kila siku juu ya wao kwamba ubora huo ulikuwa ni wa kudumu muda wote. Hali hizo zilikuwa zinatokea, walitoka kwenye hali ya unyonge na udhaifu, wakapambana mpaka wakafikia katika hali ambayo sisi tunawasifia. Hivyo ndio hali halisi ilivyokuwa kwa wao. Waliweza kumwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa anatoa hutuba al-Jumaa, wakaenda kwenye biashara, lakini baada kukatazwa hilo wakawa wametulia katika ibada kama vile walivyokuwa desturi yao wao, wakiambiwa na Allah azza wa jalla, wakaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kauli yao wao inakuwa sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akazimalizia sura hizo kwa kusema kul ma indallahi, waambie masahaba wako kwamba yale yaliyopo kwa Allah khairun, ni bora zaidi, mina lahwi, kuliko michezo ya kipuzi ambayo mnaiendea, wa mina tijara, na kuliko hata hiyo hizo biashara, wallahu khairur raziqin, kama wasiwasi wenu ni kukosa riziki, basi mjue kwamba Allah ndio mbora wa kuruzuku. Kile ambacho amekukadirieni kwenye riziki yenu hakiwezi kuwapita, hata kama utabakia msikitini. Muda kwa ni riziki yako itakufuata tu popote pale ulipo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Vinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala vilivyopo mbinguni na vilivyopo ardhini. Al-Maliki, huyo Allah azza wa jalla ni mfalme. Al-Quddus ni mtakasifu. Al-Aziz, mwenye nguvu. Al-Hakim, mwenye kukiweka kila kitu katika sehemu yake husika. Huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye, ba'atha fil ummiyin, amepeleka kwa wale wasiojua kusoma, rasulan minhum, mtume anayetokamana na wao, yatlu alayhim ayatihi, mtume huyo anawasomea wao aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, na mtume huyo anawatakasa, wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, na mtume huyo anawafundisha Qur'ani na Sunna, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, japokuwa watu hawa hapo kabla walikuwa katika upotevu wa wazi, wa akharina minhum, na kuna wengineo ambao watakuwa ni wafuasi wa mtume huyu, lamma yalhaqu bihim, bado hawajakutana nao hawa waliotangulia pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana hao watakuja wakati ujao. Wa huwa al-azizul hakim, na Allah ni mwenye nguvu na mwenye kuhukumu kwa uadilifu, kwa kuweka kila kitu katika sehemu yake husika. Dhalika fadlullahi, hii ni fadhila ya Allah, yu'tihi man yasha'u, na Allah humpa fadhila hiyo anayemtaka, wallahu dhul fadlil adhim, na Allah ni mwenye fadhila kubwa, ni mwenye fadhila nyingi. Mathalu alladhina humilu at-taurat, mfano wa wale watu ambao wamepewa Taurat, thumma lam yahmiluha, alafu hawakuifanyia kazi hiyo Taurati, kama thalil himar, watu hao mfano wao ni mfano wa punda, yahmilu asfara, punda ambaye anabeba mizigo ya vitabu alafu hawezi kunufaika navyo. Biisa mathalul qaumi alladhina kadhabu biayati Allah, huu ni mfano mbaya kwa wale watu ambao wanakadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin, na Allah hawaongozi watu madhalim. Qul ya ayyuha alladhina hadu, sema Muhammad waambie, enyi Mayahudi, in za'antum annakum awliya'u lillahi min duni an-nas, ikiwa kama mtaleta madai kwamba nyinyi ni vipenzi vya Allah kinyume na watu wengine, kinyume na nyinyi, fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin, basi tamanini kufa ikiwa kama nyinyi ni wa kweli katika madai hayo. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, na hawatatamani huko kufa kutokana na yale yaliyotangulizwa na mikono yao. Wallahu alimun bidh-dhalimin, na Allah ni mjuzi wa watu madhalim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu, sema ewe Muhammad, waambie hao, hakika ya hayo mauti ambayo mnayakimbia, fa innahu mulaqikum, mjue kwa hakika hayo mauti mtakwenda kukutana nayo. Thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada, kisha mtarejeshwa kwa mjuzi kwa yale mambo yaliyofichikana na yale yaliyokuwa wazi. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, atawaambieni yale yote ambayo mlikuwa mnayatenda. Ya ayyuhalladhina amanu, ni wale ambao wameamini. Idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a, ndipo unapotolewa wito wa swala katika siku ya Ijumaa. Fas'au ila dhikrillah, fanyeni haraka kwenda katika kumtaja Allah katika swala hiyo ya Ijumaa. Wadharul bay', na acheni kufanya biashara. Dhalikum khairul lakum, hakika kufanya hivyo ni bora zaidi kwenu nyinyi. In kuntum ta'lamun, ikiwa kama nyinyi mnajua. Faidha qudiyatis salatu, na itakapomalizika swala. Fantashiru fil ard, tawanyikeni katika mgongo wa ardhi. Wabtaghu min fadlillah, na katafuteni fadhila za Allah. Wadhkurullaha kathira, na mtajeni Allah kwa wingi. La'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Wa idha ra'au tijara, na pindipo atakapoona msafara wa biashara au lahwan au michezo yao ya kipuuzi puuzi. In faddu ilaiha, utawanyikia kuelekea michezo hiyo. Wa tarakuka qa'ima, na wanakuacha ukiwa umesimama wanatoa khutba. Kul ma inda Allahi, waambie watu wako, hakika yale yaliyopo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khairun, ni bora zaidi. Min allahwi wa min attijara, kuliko michezo hiyo ya kipuuzi na kuliko kufanya biashara. Wallahu khairu waziqin, na Allah ni mbora wa kuruzuku. Wallahu a'lam. Tayyib, hapo tutakuwa tumemaliza suratul Jum'a, na ajali yapo Allah azza wa jalla. Leo tunaswali tarawih ngapi? Hii leo tunaiswali ni 26. Tutakayo swali kesho itakuwa ni tarawih ya 27 insha Allah. Kesho hatutasoma tafsiri. Kesho tutasoma ahkam za zakatul fitri. Ahkam za zakatu al-fitri, kwa sababu tunapopindukia siku ya kesho kutwa, jioni yake ndio wakati wa kutoa zakatul fitri unaanza. Manake kesho tuna swali tarawih ya 27. Kutwa yake tutaifunga saumu ya 27. Ikiingia magharibi tu unakuwa umeingia wakati wa kuanza kutoa zakatul fitri, ambayo inakuwa ni usiku wa mwezi 28. Wakati wa kutoa zakatul fitri unakuwa umekwisha kuingia. Kwa hiyo tuanze kupata mafundisho hayo kuanzia darasa la kesho inshallah. Tutataraji kwamba Allah kijalia uenda tutayamaliza masomo ya zakatul fitri kesho hiyo hiyo. Kama itakuwa ndivyo hivyo, kuna uwezekano pia baada ya kesho, kwa maana darasa litakalofuata kesho kutwa itakuwa linazungumzia adab al-Eid, taratibu za swala ya Eid na siku ya Eid na mawaidha kama hayo kwa ujumla. Kwa niseme tu kwa Ramadhani hii darasa letu la tafsiri litakuwa leo ndo limefikia mwisho. Tutakuwa tumeishia katika suratul Jum'a, na Allah kijalia katika Ramadhani ijayo panapo uhai na uzima tutaendelea tena. Niwakumbushe tu, hakuna hata mtu mmoja kati yetu sisi, sio mimi wala sio nyinyi, aliyokaa katika darasa hizi kwa uwezo wake wala kwa mipango yake, isipokuwa ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah katika hili ana hikima yake kuniwafikisha mimi niwepo hapa na wewe kuwepo hapa. Allah ana hikima yake. Na jambo jingine la pili ni kwamba kila mmoja kati yetu ameondoka na kile ambacho amekichuma katika ilmu na katika matendo na katika thawabu. Kwenye majalisi hizi za ilmu kila mmoja ameondoka na fungu lake. Kuna watu wengine watakuwa wameondoka na 100% ya darasa, Allah tujalie tuwe katika hao. Kuna wengine wataondoka na 80% ya darasa, na kuna wengine wataondoka na 20% tu ya darasa. Hivi ndivyo anavyogawa Allah riziki yake kwenye mambo ya thawabu pia. Sisi sote huwa tunakimbilia kwenye kugaiwa riziki kwenye mambo ya kipato, sio? Hata thawabu pia Allah huwa anawagaia waja wake kama hivi. Yawezekana wakaja watu 10, alafu katika watu 10 wale pasipatikana hata mmoja ameondoka na 100%. Bali inawezekana katokea pakapatikana watu wote wameondoka na 100%. Allah kagawa riziki yake kwa mtindo huo. Kuna wengine wataondoka na nusu, wengine wataondoka na walikuja watu watatu katika majlisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakagawanyika wale watatu. Mtu mmoja akaja akatafuta upenyo akakaa, na kuna mtu mwingine akaona kwamba majlisi imejaa akatafuta sehemu pembeni akaenda kukaa pembeni. Na mtu wa tatu alipoona hali zenyewe zilivyo akaona, ah, mimi bwana shughuli zangu naondoka zangu. Akaondoka zake. Mtume akaendelea na darasa lake mpaka alipomaliza akasema, ala ukhbirukum ani nafari thalatha, sikujulisheni mimi juu ya kikundi kile cha watu watatu. Akasema, amma al-awwal fa'awahu Allah. Ama yule wa kwanza aliyetafuta kijiupenyo akakaa, huyu alijihifadhi na Allah akamhifadhi. Amma thani fastahya Allah min. Ama wa pili yule aliona haya kuondoka, watu wapo kwenye mambo ya khairi, yaondoke ataonekana anapuuza khairi, sio? Akakaa zake pembeni anasikia japo kwa mbali. Allah pia akamuonea haya huyu bwana. Atampa katika vile anavyovitaka kwa sababu Allah akamuonea haya. Na atamkinga na shari ile ambayo mkadiria kwa sababu anamuonea haya. Amma thalith, ama yule watatu fa'arada Allah an. Yule watatu alipuuza na Allah akampuuza. Sawa, hivi ndivyo riziki inavyotolewa kwenye masaa ya darasa. Kuna mwingine huwa amejiweka kwenye darasa mwanzo mwisho, huyu anafanana yule mtu ambaye afanyaje, fa'awahu Allah. Na kuna mtu mwingine anakuja msikitini lakini anakaaga kule kila siku, sehemu yake ni kule kwenye kona, hata kama pana nafasi pote hapa yeye akai hapa na kawa, huyu anaona haya kukosa darasa, basi naye pia anaonewa haya. Sawa, ama yule ambaye anapuuza darasa pia naye anapuuzwa na Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah husna al-khatima. Allah tujalie mwisho mwema. Babu Suma. Tafadhali. Salamu
alaykum.
Wa alaykum assalam.
Namuomba radhi huyu.